Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vdes në moshën 94 vjeçare ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush. Autoritetet e Kosovës pranojnë kërkesat për dorëheqje nga 4 kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri. Mos funksionimi i dur i kombinatit Trepça me ka dërguar ndërmarrjen buz falimentimit. Në Maqedoni rikthehet debati për ndryshimet kushtetuese. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara, George H.W. Bush, ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeqare. Djali i tij po ashtu ish president i SBA-s. George W. Bush ka njoftuar përmes një postimi në Twitter për vdekjen e babait të tij. Bush ka qenë dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe rënjes së ish-bashkimit sovjetik. Përveç tjerash, Bush ka qenë i dekoruar edhe me medaljen e veteranit të luftës së dytë botërore, ka kryesuar agjencinë qendrore të inteligjencës, si dhe ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kin. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. George H.W. Bush, presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka ndëruar jetë të premte në moshën 94 vjeçare. Bush ishte president në SBA nga vitin 1989 deri më 1993, në një periudhë të rëndësishme të shekullit të 20, me që ishte dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe ish-bashkimit sovjetik. Amerika nuk është e plot derisa nuk është e përfshirë në parimet e moralit të lartë. Ne si njerëz kemi këtë qëllim sot, miqtemi, kemi punë për të bërë, pa t'i thënë ai në ceremoninë inauguruese në vitin 1989, duke nisur mandatin presidencial që do të zgjaste deri në përfundimin e luftës së ftohtë. Mandati i tij vetëm në detyrë ka rastisur me rënjen e perdes së hekur dhe bashkimit sovjetik, si dhe shndërimit të SBA-s në fuqi botërore të vetme. Bush kishte hyrë në luftë me Irakun, pasi ky i fundit kishte pushtuar Kuwaitin, që më vonë u shndërua në luftë në Egjirit duke detyruar forcat e Saddam Husseinit të tërhiqen dhe krijoi një partneritet strategjik me Rusinë që do të përfshinte reduktimin e rezervave të armëve përthamore. Para se të merrte detyrën, rezumeja e gjatë e presidentit Bush përfshinte edhe dekoratën e veteranit të luftës së dytë botërore. Ka qenë kryesues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, ka pasur dy mandate si zëvendës president, ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kin, si dhe ka qenë baba i presidentit George H.W. Bush, po ashtu ka qenë presidenti që ka jetuar më së gjati. George H.W. Bush ka vazhduar traditën politike të familjes duke shërbyer dyherë si zëvendës president gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Ronald Reagan, para se të zgjedhej vetë president dhe pastaj të shëndëruaj në baba të presidentit George W. Bush nga viti 2001 deri më 2009. Bush ka qenë martuar me Barbara Pierce për 73 vjet, duke shënuar kështu martesën më të gjatë një çifti presidencial. Gruaja e tij, që konsideroi zonja e parë më e famshme në historinë SBA-s, ka ndëruar jetë në prill të vitit 2018. Gjatë presidencës së tij, George H.W. Bush ishte përkushtuar në politikën e jashtme, në kohën kur Bashkimi Sovjetik po jepte shenja të rënjes. Përkundër sukseseve të tij ndërkombëtare, problemet ekonomike brenda Shteteve të Bashkuara ja pamundësuan atij mandatin e dytë presidencial. Pas daljes nga shtëpia e bardhë, Bush ka refuzuar paraqitje të shumta publike. Ai ka vuajtur nga sëmundja e Parkinsonit, që e ka detyruar të përdorë karrocë elektrike nga viti 2012.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë kanë pranuar kërkesat për dorëheqje nga 4 kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kanë thënë se sipas mandatit ligjor, kërkesa do të trajtohen dhe do të merren veprimet e duhura ligjore. Raporti Arton Kurumshefcit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tashmë ka pranuar kërkesën për dorëheqjen e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicës Veriore, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë dhënë dorëheqje dhe kanë pushuar, siç kanë thënë, punën e vetë qeverisjeve lokale sipas sistemit të Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Administrimit të pushtetit lokal tha se janë pranuar të gjitha dorëheqjet zyrtarisht nga katër kryetarët. Sipas mandatit ligjor, departamenti ligjor i ministrisë po trajton aspektet ligjore të kësaj situate dhe do të ndërmerr veprime ligjore siç parashihen me legjislacionin në fuqi, thuhet në përgjigjen më shkrim nga ministria. Kryeministri i Kosovës Ramush Radina ende nuk është deklaruar lidhur me këtë çështje. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar se në dorëheqjet e dorëzuara kryetarët e komunave veriore i referon Kosovës si Kosovë me tohi, një referencë e tillë si që meson Radio Evropa e Lirë pamundson që Aradina i ti pranoj ato dhe rrëdhimisht edhe të kërkoj nisjen e procedurave për zgjedhje të lira në këto komuna. Dorëheqja e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se komunat veriore nuk kanë qenë pjesë aktive asociacionit, por ato kanë përfituar nga asociacioni. Ai tha se nuk është hera e parë që një apo më shumë kryetar japin dorëheqje. Sipas tij tani duhet të respektohen procedurat ligjore për zgjedhjen e kryetarëve të ri.
Kemi pasur edhe më herët kryetarë të komunave të cilat kanë dhënë dorëheqje për arsye të ndryshme dhe procedura ligjore është që pas pranimit të njoftimit nga kryetarët e dorëhequr te Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, atëherë në afatin kohor të përcaktuar me legjislacion, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është obliguar të njoftojë presidentin lidhur me dorëheqjet e kryetarëve, në këtë rast pasi që janë katër kryetarë, në 40 ditëve në tërsi zgjedhjet për kryetarët e komunave duhet të ndodhen në ato katër komuna.
Ibrahimi tha se para se të merret një vendim për zgjedhjet, autoritetet e vendit duhet të bëjnë një vlerësim të situatës në atë pjesë të Kosovës. Sipas tij, autoritetet komunale në veri as më herët as tani nuk kanë respektuar simbolet e Republikës së Kosovës.
Nuk kanë marrë pjesë aktive në aktivitetet e asociacionit komunal të Kosovës. Kanë marrë pjesë vetëm kur ka pas diçka në shpëndarje të mirave materiale, apo kur ka pas për shembull licencimi zyrtarëve të prokurimit, domethënë në këto raste kanë marrë pjesë, mirë po në tërsi nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë paguar antarësi në ndaj asociacionit komunat Kosovës, ashtu siç bëjnë këto komunat tjera me pjesën në jugore të Republikës Kosovës.
Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të komunës, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes, kurse duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë këtë javë ju sjellim një material të zgjeruar për kombinatin metalurgjik Trepça në Kosovë. Problemet dhe mos funksionimi i durin ndërmarrjes e kanë sjellë këtë gigant metalurgjik buz falimentimit. Në raportin e përgatitur nga Luljeta Krasnishi flasin përfaqësues të minatorëve të Trepçës, udhëheqës të kësaj ndërmarrjeje dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Dëgjojmë së bashku.
Menaxhimi jo i duri i kombinatit metalurgjik Trepça dhe mosbatimi i ligjit për Trepçën thuhet të kenë futur këndërmarje në vështërsi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Trepça, e cila në ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, tani është në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha. Qënka pas lufta, kjo ndërmarje nuk arriti të rim këmbët. Janë bërë 2 vite kur kuvendi i Kosovës pati miratuar ligjin për Trepçën, me të cilin më tonte të rimkëmte dhe rivitalizonte ndërmarrjen, por si i tillë ky ligj nuk arriti të zbatohet në tërsi, për shkak siç thuhet neglizhencës që treguan autoritetet e vendit karshin ndërmarrjes. Në bazë të këtij ligji, pronësia e kompleksit u bardh nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e Qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Por zgjedhjet e parakoshme dhe ndërimi i qeverive në Kosovë kishin bërë që shumë procese lidhur me rimkëmbjen e Trepçës të zvaritën. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepsha, i cili do të mundëson të zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Ndërkohë pas një greve të minatorëve të Trepshës në korrik të këtij viti, qeveria e Kosovës krijoi grupe punuese, të cilat do të bënin vlerësimin e aseteve që janë në pronësi të Trepshës, dhe përfshirjen e të gjitha aseteve fizibile në statutin e shoqërisë aksionare, si dhe të bënin trajtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet sociale të ngritura nga sindikata minatorë të Trepshës. Zyrtar të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se grupet punuese kanë përfunduar punën e tyre dhe se rekomandimet janë dërguar në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë Radio Evropa e Lirë ka siguruar një raport të grupeve punuese që janë dorëzuar qeverisë së Kosovës. Në këtë raport përveç tjerash kërkohet nga Inspektorati i Punës dhe institucione tjera përgjegjëse të bëjnë inspektimin dhe monitorimin e kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit të punës, ambienteve të punës dhe vlerësimit të rrezikshmërisë. Grupi punues, sipas këtij dokumenti, ka propozuar që të drejtat për trajtimin shëndetësor, sigurim shëndetësor dhe furnizim me bana të rregullohen dhe të përfshihen në kurnizën ligjore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ndërkohë në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë pasur pajtueshmëri ndërmjet palëve në vlerësimin e aseteve të Trepshës dhe lidhur me kërkesa sociale të punëtorëve të Trepshës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se Trepsha është duke u përballur me probleme të mëdha.
Grupi punues a dashur me dalë me një zgjidhje, me një propozim për statusin e Trepsh, edhe institucionet masne me procedurë dhe në kuvent ku miratuat ajo, edhe me fillu masne me konstitu organet tjera, po ata së në pëmunën më ardhe të një zgjidhje për bashkë ata.
Në anën tjetër, Shyqisa Diku, kryetari sindikatës së Trepshës dhe antari bordit në Trepsh, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se 99% të kërkesave të minatorëve janë përfshirë në këto raporte të grupeve punuese, të cilat sipas tij tani janë dërguar edhe në qeveri.
Dhe për momentin situata është e tillë çfarë është. Gjendja aktuale nuk është e mirë në Trepshë, gjendja financiare shumë e keqe në Trepshë, prodhimi krahasim me vitin 2016-2018 për 50% ka rënë.
Zvaritjet që janë bërë zbatimit të ligjit për Trepshën nga përfaqësues të këtij kombinati theksohen se kanë sjellë humbje të mëdha, si dhe nuk është arritur të fillohet me politika zhvillimore të kësaj ndërmarrje. Xhevde Tahiri, ushtrues detyre drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepsha, thot për Radio Evropa e Lirë se pa regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare nuk mund të hapen rrugët e zhvillimit.
Faktikisht minera Trepsha për momentin është pas statut. Në më zonë statutin nuk është i definë momente, po është në gjithë procedurat nuk po vazhdojnë, po mbi që thangën në përmarën Trepsha punëtën duke zhvillu me sukses. Në më zonë prodhim është një, klasa punëtore faktikisht po të vejat maksimumin, edhe pse kemë bëmi një klasë zjetër shumë punëtore, po mbi që tha kemë sfidat në vaja, po mbi që tha pjadarin. Në zonë pjadarin për me mbjetu.
Njohësi që është jeve në kombinatin Trepsha dhe ishtë drejton në këndërmarja, Ahmet Mava, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo ditë e humbur ka pasoja të mëdha për zhvillimin e ndërmarjes.
Trepsha vuan në për mos detirim të statusit të saj, sepse nuk ka një status zhvillimor. Statusin në zhvillimor e ja mundësi ligje për Trepshen, i cili ka më shumë se 2 vite që është aprovuar, por ende nuk është zbatuar. Sepse ende Trepsha në dokumenta përdor vula si dërvore shoqërore, kurse vetëm si shoqëri aksionare. Top prioritet është statuti dhe regjistrimi i ndërmarrjes sipas ligjit të ri, sepse kjo jep mundësi edhe ristrukturimit të hapave më.
Trepsha llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20,000 punëtorë, ndërka në vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbietesës dhe nuk numron më shumë se 1300 punëtorë. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600,000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150,000 tonë zehe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, si dhe në ndishni në logaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër, dita ndërkombëtare kundër virusit HIV-AIDS, Kosova në gjinë me 119 raste të prekura nga vitin 1986, kur edhe ishte diagnostikuar rasti i parë. Megjithatë, Kosova tani rinditet si vend me përqindje të ulët të të infektuarve me këtë virus. Ullësit në cilë gazetarja Ariana Kasapolli.
Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e HIV-it. Rasti i parë i HIV-it në Kosovë ishte raportuar në vitin 1986. Prej asaj kohë deri më tani në Kosovë janë raportuar 119 raste të HIV-it dhe AIDS-it. Prej tyre 71 janë me AIDS dhe 48 me HIV infeksion. Në bazë të të dhënave 47 persona kanë vdekur si pasojë AIDS-it. Gjatë vitit 2018, ndërka që janë raportuar 5 raste të reja dhe një rast i vdekjes si pasojë AIDS-it. Nga aspekti gjinor, me këtë virus, 72% janë meshkuj dhe 28% janë femra, ku grup moshat më të përfshira janë 25 deri në 44 vjeç. Megjithatë, Kosova hyn në vendet me përqindje të ulët të personave të prekur nga ky virus. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani thotë se problematika e virusit të HIV-it është globale.
Si pjesë e objektive të zhvillimit qëndrueshëm, bota është e përkushtuar për të dhënë fund epidemisë së AIDS-it deri në vitin 2030. Ky objektiv ambicioz është i arritshëm dhe përfaqëson një mundësi të madhe për të ndryshuar rrjedhën e historisë përgjithmonë. Diçka që brez hyn, duhet të breza që do të vinë. Tuti tashmë ka përfunduar disa ulumtime, dy më të rëndësishme të HIV-it dhe AIDS-it, mapingu programor dhe vlerësimi i madhësisë popullatave kyçe, ulumtimi i shpejt kualitativ për vulnerabilitetin specifik të komuniteteve rajë lidhur me HIV infeksionin dhe AIDS-in në Kosovë, të përkrahur nga fondi global në Kosovë, dhe prezantimi i ulumtimit të katërt me radhë mikshyra biologjike dhe sjelljeve në mesin e personave që injektojnë drogë, meshkujve që bëjnë seks me meshkuj dhe femra punëtorë të seksit në Kosovë në vitin 2017.
Ndryshe në botë deri në fund të vitit 2017 janë shënuar gjithsej 37 milion raste me HIV-AIDS, ku prej tyre 35 milion janë të rritur, ndërkaq 1.8 milion janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është edhe fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurëve me HIV-AIDS dhe tuberkuloz. Për këto sëmundje janë ndarë çdo vjet nga 5 milion euro. Edona Dobroshi Deva nga fondi global tha se në vazhdimsi punojnë për parandalimin e kësaj sëmundje epidemike.
Si shtet në zhvillim edhe Kosova është marrëse e granteve të fondit global për HIV dhe AIDS që nga viti 2008, dhe që nga viti 2008 janë zotuar mbi 11 milion.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë potencuar faktin se diskutimet janë të nevojshme për këtë sëmundje, nga se ajo mund të parandalohet, ndonë se si që thonë ata, Kosova konsiderohet si një vend me prevalencë të ullë të kësaj sëmundje. Si do qoftë, shumica e njerëzve të prekur me HIV jetoj në vende me të ardhurat të ullët ose të mesme. HIV mund të transmetohet në përmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet e infektuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur debatin për fazën e dytë të ndryshimeve kushtetuese, ndërsa miratimi i plotë i tyre pritet pas vitit të ri. Me këto ndryshime parashihet zbatimi i marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, por paralelisht me këtë proces po zhvillohet edhe ligji për amnistinë e dhunës që ka ndodhur në parlamentin e këtij shteti një vit më parë. Kjo pasi 8 deputet të partisë opozitare VMRO patën mbështetur ndryshimet kushtetuese duke i kushtëzuar ato me amnistinë e dhunës në kuvend. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë kanë hyrë në fazën e dytë. Shqyrtimin e amendamenteve të qeverisë që janë hartuar në marrëveshje me grupin e deputetëve të përjashtuar të VMRO-s, të cilët i kishin paraqitur si kusht të përmbështetjen e ndryshimeve, por pas plotësimit edhe të një kërkese tjetër, miratimin e amnistisë për të gjithë personat e përfshirë në dhunën e 27 prillit në kuvend. Amendamentet kanë të bëjnë me disa ndërhyrje në marrëveshjen me Greqinë, me qëllim siç thuhet, ruajtjen e identitetit Maqedonas, të gjuhës dhe veçorive kulturore. Kujdesin për shtetësit e Maqedonisë jashtë vendit, por edhe tërheqja apo anulimin e marrëveshjes nëse e njëjta nuk ratifikohet nga Parlamenti i Greqisë. Njohësit e çështjeve politike thonë se mbështetje për amendamentet vështirë se do të ketë pa miratimin e amnistisë për personat e përfshirë në dhunën në kuvend. Mendoj se rol të madh në miratimin e ndryshimeve kushtetuese do të ketë finalizimi i punës së grupit për pajtim. apo amnistia eventuale për një pjesë të pjesëmarrësve në të njëjtën e përgjithshme më 27 prill të vitit 2017. Nëse këtyre ditëve do të ketë ndonjë epilog lidhur me atë që po diskuton ky grup i punës, pra atë që presin deputetët që votuan në fazën e parë ndryshimet kushtetuese, ky proces do të jetë më i lehtë. Unë besoj se do të ketë ndonjë zgjidhje racionale, por mbetet të shihet se çfarë do t'i ofrohen atyre si kompenzim për të mbështetur ndryshimet edhe në fazën përfundimtare. Thot Tito Petkovski, ishte kryetari i Kuvendit dhe deputet në disa përbërje parlamentare. Ai ndërkohë nuk pratet që të ketë pengesa nga ana e opozitës lidhur me zvaritjen e seancave të komisioneve apo të Kuvendit, pasi tashmë sipas tij edhe vëmëroja e ka parë se nga ndonjë veprim i tillë nuk mund të përfitojë asgjë. Por Albert Musliu, analist politik, thot se debati nuk do të kalojë edhe aq lehtë, duke marrë vendimin e opozitës për protesta.
Ne shohim se vëmëroja tenton të rikthehet pak edhe të arritë nivelin e tensioneve në skenën politike. Mu mdoz që kemi debate pak më tashpra, po disë si kjo fazë e ndryshimeve kushtetuese do të kalojnë në fatin e përcaktuar. Nuk besoj se do të përmbyllet para kohë, po disë si se është limituar me kohë, edhe kjo fazë do të kalon në atë mënyrë.
Thot Muslio, sa i përket opozitës shqiptare dhe paralajmërimit të saj për amendament të shtesë, me qëllim të siç ka thënë, zgjidhjes së çështjeve shqiptare, definimin e tyre në kushtetutë si popull shtetformues dhe avancimin e gjuhës shqipe apo heqjen e përcaktimit si gjuhë që e flasë 20% e popullatës, Musliu nuk beson se opozita do të bllokojë procesin.
Besoj se do tentojnë të argumentojnë nevojën për ndryshimet kushtetuese, cilët edhe amendamentet cilët insistojnë për tyre, ka mendime ndryshme lidhur me mundësinë që ajo të bëhet në këtë fazë. Përveç se nëse ato i propozon qeveria e cile ishte iniciatori ndryshimeve kushtetuese, mendoj se do të jetë debati i ashpër nga ana e opozitës shqiptare, po prapsem nuk besoj se ato do të blokojnë procesin e do të kushtojnë me përmbushjen e kërkesave tyre.
Thot Muslio, marrëveshja me Greqinë është arritur më 17 qershor në Prespë dhe me të parashihet ndryshimi i emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut. Me këtë marrëveshje synohet të zgjidhet kontesti 27 vjeçar me emrin dhe zhbllokimi i procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por mbyllja e këtij problemi varet nëse ndryshimet kushtetuese mbështeten edhe nga 8 deputetët e përjashtuar të VMROs, pasi në të kundërtën shumica parlamentare nuk do të ketë 2/3 e votave, aq sa nevojiten për të kaluar ndryshimet kushtetuese që janë vendimtare për zbatimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Konfrontimi në det midis Rusisë dhe Ukrainës i ka dominuar këtë javë lajmet ndërkombëtare. Kievi ka thënë se pushtimi rus i Ukrainës mund të jetë i pashmangshëm, ndërsa Moska i ka akuzuar autoritetet ukrainase për provokim të qëllimshëm të rojas bregdetare ruse. Komuniteti ndërkombëtar është tradhitur në anën e Ukrainës, duke e fajsuar Rusin për agresion. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, Ekspoze.
Betejë e Moskës dhe Kievit për Ukrainën lindore ka vrarë mbi 10.000 njerëz dhe ka dëmtuar ekonomitë e të dyja vendeve. Konflikti, disimi stërshëm midis tyre, rrezikon tani të shpërthejnë në luftë të hapur. Rusia ka aneksuar 3 anije të marinës së Ukrainës dhe ka arrestuar 10 marinarë të saj në ngushticën Kërç, një rrugë ujore strategjike që lidh detin Azov me detin Azi. Të dyja vendet i ndajnë ujrat në bazë të një marrëveshjeje të vitit 2003, por Rusia ka thënë se anijet e Ukrainës kanë kaluar në pjesën e saj. Paraprakisht forcat ruse kanë hapur zjarr duke plagosur 6 Ukrainas. Kievi është përgjigjur duke shpallur gjendje lufte, ndërsa presidenti Petro Poroshenko ka paralajmëruar se pushtimi rus mund të jetë i pashmangshëm.
Pas incidentit që ka ndodhur në detin Azov, është dashur të sigurojmë se forcat e armatosura të Ukrainës janë në gjendje të përgjigjen sulmit në rast të pushtimit të plotë të territorit. Vendi është në nënkërcënimin e një lufte të plotë me Federatën Ruse.
Poroshenko ka kërkuar po ashtu nga NATO-ja të dërgojë anijet e saj në detin Azov. Në fakt, Rusia dhe Ukraina janë në një luftë pa deklaruar qysh në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar në mënyrë të dhunshme gadishullin Ukrainës të Krimes. Forcat e Kievit vazhdojnë të luftojnë separatistët pro-rus në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre thonë se Rusia dërgon armë të rënda dhe ushtar atje. Kremlini vazhdimisht e mohon.
Në pyetjen a ka ose jo trupa ruse në Ukrainë, ju them drejt veçart, nuk ka trupa ruse në Ukrainë.
Pas konfrontimit në det, Rusia për herë të parë ka pranuar se forcat e saj janë përplasur drejt për drejt me ushtrinë e Ukrainës. Por presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Ukraina e ka provokuar qëllimisht përplasjen.
Është provokacion, bezuslovno.
Është një provokim, padyshim. Ky provokim është organizuar nga autoritetin në detyrë. Mendoj se dhe presidenti është përfshirë tani në prag të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë që mbahen në mars.
Nëse kriza do të frenohet ose do të përshkallëzoj tutje varet vetëm nga një person dhe ai është Vladimir Putin, thot për ekspozen Sergei Stecienko, njohësi i zhvillimeve në Ukrainë. Stecienko nuk e përjashton mundësinë e provokimeve të tjera ruse. So, Mr. Stecienko...
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës kanë qenë të larta shumë kohë para përplasjes detare. Përse Ukraina ka shpallur gjendje lufte tani?
Conflict between Ukraine and Russia.
Konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë, siç e thatë edhe ju, ka nisur gati 5 vjet më parë. Ka nisur nga të ashtuquajturit njerëz të vegjël të gjelbër në Krime, kur ata kanë marrë parlamentin në Simferopol. Presidenti rus Vladimir Putin e ka pranuar më vonë se ata kanë qenë ushtarë rus, por në fillim nuk e ka ditur askush, pasi ata nuk e kanë pasur flamurin rus në uniforma. Atë botë në vitin 2014 ka pasur diskutime për të shpallur gjendjen e luftës, edhe në parlament është zhvilluar një votim, por nuk ka kaluar. Është thënë se Rusia mund të mendojë se ne jemi gati për luftë dhe shpallja e gjendjes së luftës mund të nxisë atë që të pushtojë Ukrainën. As gjatë luftës në rajonin lindor të Donbasit, midis forcave të Kievit dhe separatistëve pro-rus, nuk është shpallur gjendja e luftës për të njëjtat arsye. Këtë javë presidenti Poroshenko ka thënë se gjendja e luftës nuk është shpallur më herët sepse nuk ka pasur prova të drejtpërdrejta për sulm nga forcat ruse në Ukrainë. Por tani duket si një konflikt i hapur. Kemi anijet me flamurin rus që kanë sulmuar anijet ushtarake të Ukrainës. Andaj Poroshenko ka vendosur të shpallë gjendjen e luftës. Kështu së paku e shpjegon Poroshenko.
So this is how he explained it.
A mund të frenohet kriza apo do të përshkallëzoj?
This answer has only one person.
Kjo pyetje e ka përgjigjen vetëm te një person. Ai person është presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Askush nuk e di se çfarë do të bëjnë në të ardhmen, a do ta përshkallëzojë ose jo situatën në detin e Zi dhe detin Azov. Putin ka thënë se përplasja në det ka qenë provokim i Ukrainës. Edhe mediat ruse, edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov e ka thënë të njëjtën gjë. 24 marinarët e kapur janë në gjykatën në Kërç. Disave prej tyre u është shqiptuar masa e paraburgimit prej 60 ditësh. Mendoj se konflikti varet nga ajo që do të ndodhë me marinarët. Nëse Rusia vendos t'i dënoj ata dhe mund t'i dënoj me 60 burgim, nëse bën këtë, një gjë e tillë mund ta përshkallëzojë situatën.
A sinjalizon situata apetitet të reja të Rusis? Citoj këtu zëvëndësin e ambasadorit britanik në OKB, Jonathan Allen, i cili ka thënë se Rusia dëshiron të aneksoj detin Azov.
This conflict wasn't first in Azov Sea.
Ky konflikt nuk ka qenë i pari në detin Azov. Ushtria ruse ka nisur të kontrollojë anijet e Ukrainës në prill të këtij viti. Organizata Majdani për çështje të jashtme jep të dhëna se sa herë anijet e ushtrisë ruse i kanë ndaluar ose kontrolluar anijet ukrainase. Si pasaj, anijet ruse i kanë ndaluar ose vonuar anijet ukrajnase 727 herë që nga prilli. Po ashtu, presidenti Poroshenko ka thënë se qëllim kryesor i Putinit është të izoloj dhe të marrë detin Azov nga Ukraina. Dhe Ukraina ka tri porte në Azov që janë shumë të rëndësishme. Nëse Rusia i izolon këto porte nga Ukraina, një gjë tillë do të shkakton të blokatë të madhe ekonomike për Ukrainën. Ekspertët po ashtu kanë paralajmëruar se pas detit Azov, Rusia mund të bëjë provokime edhe në detin e Zi.
Could have some provocation in Black Sea.
Sa po ndoshet bisedën me Sergei Stecienko, njohësi i zhvillimeve në Ukrainë. Kriza ka dëpërtuar në agjendën e Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s. Komuniteti ndërkombëtar është radhitur në anën e Ukrainës duke i cilësuar veprimet e Rusisë si përshkallëzim serioz të situatës.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.